Gabriel sa vliekol sedle bujného žrebca hore strmou cestou na Rychnavský hrad a za ním sa ako verný tieň uberali Johan s Alfrédom. Nenávidel tú horu skál pred sebou a nenávidel povinnosti, ktorým po nedávnej otcovej smrti musel čeliť. Hlava ho príšerne bolela, žalúdok sa hojdal v rytme konského kroku. Nočná zábava mala na ňo zničujúci účinok. Hej, Gabriel! Zvolal Alfréd a on sa nemotorne otočil. Čo je? Vyštiekol podráždenie. Johan sa sklátil zo sedla, mali by sme mu pomôcť. Gabriel mal sto chutí nechať ho tam. Var je nejaký opatrovník? Uškrnul sa v duchu, ale v tej chvíli ako by mu tresli kladivom do hlavy. Zmraštil tvár od bolesti a neochotne zliezol z koňa. Tackovou chôdzou pijana prešiel niekoľko krokov k priateľovi a oťapene pozeral, ako chrápe v kroví. Necháme ho tu, nech sa prespí. Niekoho poň ho pošlem. Jazyk sa mu plietol. Ten sa má. Vzdychol si jeho kumpán a Gabriel mu musel dať za pravdu. Sám mal silné nutkanie uložiť sa vedľa neho a vyspať tie litre vína, čo za noc popili. Nechcelo sa mu premýšľať, nechcelo sa mu ísť ďalej. Sadol si do trávy a zaboril boľavú hlavu do dlaní. Dva dni strávili u mladej vdovice Luizy. Bola to čiperná žena a jej dve priateľky takisto. Za malú odmenu im poskytovali hojnosť vína, jedla i svoje zažiadané telá. Ešte teraz cítil na sebe ich vôňu. Neboli to síce krásavice, na aké privykli na kráľovskom dvore, ale ponúkli im rozkoše, ktoré stáli za to. Len keby sa teraz nemusel trmácať toľkú diaľku. Pokúsil sa vstať a aj by sa mu to podarilo, ibaže ostré slnko, ktoré sa z nenazdajky vynorilo spoza mračien, dorazilo aj Alfréda a ten sa zvalil rovno naňho. Do čerta s vami. Zahromžil Gabriel a zhodil ho zo seba. Už by ste sa mohli naučiť piť. Gabriel de Richnau sa napokon dovliekol na nádvorie. Podal úzdu paholkovi, ktorý svojmu pánovi ani nepozrel do očí a bral sa s prekrásnym čiernym žrebcom do staní. Cézar, nádherný a vznešený ako princ, bol pýchou tamojších koniarní. Hanba, že má takého pána, pomyslel si paholok a snažil sa čím skôr dostať Gabrielovi z dohľadu. Ale mladý pán ho dnes neprepustil bez povšimnutia. Nech ide niekto dole k potoku, treba doviesť mojich priateľov. Vyštekol a sťažka kráčal hore schodmi do paláca, cestou hundral čosi o lenivých sluhoch a mučivých slnečných lúčoch. V hlave mal jedinú myšlienku. Čím skôr sa zvaliť do postele a zatiahnuť na nej závesy. Stoj, Gabriel! Zahrmel dvoranov hlas, ktorý nemohol vystáť. Čo tu ten zase chce? Prevrátil oči, v hlave mu zadunelo. Lenivo hodil rukou a kráčal ďalej. A to nemal robiť. Len čo sa k strýkovi obrátil chrbtom, zaliela ho sprška ľadovej vody. Čerstvej, rovno z hradnej studne. Otočil sa a do tváre mu chrstlo ďalšie vedro. Vskypela v ňom zlosť. Šmátral po rukoveti meča, že si to s tým otravným svetuškárom vybaví raz a navždy. No nemal ani meč, ani dýku. Strátil ich niekde cestou. Otupený alkoholom, nebol schopný jasne uvažovať a rozbehol sa proti strýkovi s holými rukami. Jediná dobre mierená rana pesťou ho zrazila na zem. Zablislo sa mu pred očami a potom bola už len tma. Jan de Richnau stál rozkročený, s rukami v bok nad synovcovým nevládnym telom. Zatínal zuby. Zúril. Mal sto chuti zmlátiť ho, vytriasť z neho dušu. Brat urobil strašnú chybu, keď svojho syna už v útlom veku v dobrej viere vyslal na dvor. Stal sa z neho postrach všetkých slušných ľudí. Víno, ženy, súboje a hrôza, ktorú vôkol seba šíril, zahanbovali celú rodinu. A nebolo s ním rady. Jeho otec už nevládal uniesť tú potupu a utrápil sa na smrť. Takto to ďalej ísť nemohlo. Jan de Richnau zazvonil na sluhov. Odpracte ho a keď sa preberie, zavolajte ma. Prikázal. Sadol si k ukozubu v hradnej sieni a spod tuniky vytiahol zrolovaný pergamen. Bratov testament. Znova si ho prečítal. Kto vie, či toto pomôže, brat môj? Vzdychol si a spomínal na chvíle, keď stál pri umierajúcom bratovi. V prítomnosti kňaza Adam de Richnau diktoval podmienky, za ktorých dedičstvo prejde na syna. Obával sa, že keď Gabriel získa majetok, ešte väčšmi sa zavrhne. Napriek tomu mu Jan chcel pomôcť, veď bol jediným potomkom starého a vážneho rodu de Ričnau. Jan sa nikdy neoženil. Svoj život obetoval službe Bohu a kráľovi. Bol osobným tajomníkom spišského biskupa a zastával aj úrad kráľovského radcu pre cirkevné záležitosti na Spiši. Župan si jeho rady ctil a vážil. So všetkým si vedel poradiť, iba so synovcom nie. Z neveselých myšlienok ho napokon vytrhol kastelán, ktorý opatrne nakúkol do miestnosti. Pane, oslovil ho a Jan mu vľúdne pokynul, aby vošiel. Čo s tými dvoma? Pán Gabriel ich kázal doviesť, ale sú takí doriadení, že nevedia o sebe. Jan sa zamyslel a pošúchal si briadku. Vstal z kresla a pomaly prešiel k oknu. Díval sa do doliny v podhradí, na obrovské lány polí, na ktorých dozrievalo obilie. Aj sady jabloní a sliviek ukazovali, že bude úrodný rok. Vyneste ich do izieb a viac sa o nich nestarajte. Doriadili sa sami, nech si aj sami pomôžu. Povedal, hoci najradšej by ich bol nechal na páliacom slnku. Nech sa uvaria vo víne, čo im koluje v krvi. Ako si želáte, pane. Kastelán sa úctivo uklonil a vyšiel z miestnosti. Čo len bude s týmto panstvom? So zemou, ktorú mal jeho brat tak rád. Ak sa Gabriel nespamätá, Jan vedel, že poslednú vôľu nesmie porušiť. A čo bude za mnou? Ráno ju zazrel iba letkom. Bežala do lesa v sprievode slúžky a svojho psa. Obrovského, sivého miešanca, pripomínajúceho vlka. Od narodenia bola hluchonemá, ale Jan veril, že aj takíto ľudia majú dušu. Dedič Rychnavského panstva bude mať o 2 mesiace 28 rokov. Už sa to nedá odkladať. Gabriel sa prebral až po niekoľkých hodinách. Darmo zvonil na služobníctvo, darmo nadával. Na strýkov rozkaz mu nepriniesli ani pohár vody. Jan začul tresnúť dvere a Gabriel sa ako rozúrený bík rútil dole schodmi. Vyhodím vás, banda všivavá, všetkých do jedného. A predtým vás ešte vyobšívam bičom. Ja vám dám neposlúchať. Klial a keď vo dvorane zbadal strýka, osopil sa na ňo. Ako sa opovažuješ vydávať rozkazy v mojom dome? Vyzeral hrozne. Tmavé vlasy mu ošívali poníže pliec, strapaté, špinavé. Krvou obliate oči sa temne blišťali, odrážali sa v nich všetky neresti, ktorým holdoval. Prepadnuté líca a tmavé kruhy pod očami robili z neho priam obludu. Leda bolo vykasaná košeľa, roztrhané nohavice a bosé nohy vonkoncom nezbudzovali rešpekt, aký sa u muža v jeho postavení želal.